რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების საქმესე დაკავებულ პირებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობა უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავას ერთსაათიან ვადას აძლევს თანამდებობიდან გადასადგომად. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდის შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახკოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ჯამალაშვილი და ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს გამოაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძეს ის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელა ხურცკაიას, ნიკოლოს ხაჭაპურიძის და ინგა ჩიტოიანის მიმართ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობა უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავას ერთსაათიან ვადას აძლევს თანამდებობიდან გადადგომისთვის. უნივერსიტეტის თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა 15 საათამდე არ დაკმაყოფილდებოდა, შიმშილობას, რომელიც თვითმართველობის პრეზიდენტს აქვს გამოცხადებული, სხვა სტუდენტები შეუერთდებოდნენ. ცნობების სანახმად პაპავა მაინც უარს ამბობს გადადგომაზე. მეორე მხრივ რექტორის მხარდასაჭერად 15 მარტს შიმშილობა დაიწყო უნივერსიტეტის სამა პროფესორმა, რომლებსაც დღეს კიდევ ორი კოლეგა შეუერთდა. ისინი ვლადიმერ პაპავას ზეწოლის შეწყვეტას მოითხოვენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორი 115 სამომადგენლების, რომლებიც რექტორის გადადგომას ეწინააღმდეგებიან. ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმართველობის და რექტორის აკადემიური საბჭოს და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ჯონ კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. კერის განცხადებით, ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სალისხმევას, რომელიც მიმართულია შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციისგან. ჯონ კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც აქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა საქართველოს. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს, სენატორ ბერნი სანდერს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტს შიდა პარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლა დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამ უკანასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში და გაზარდა უპირატესობა მთავარ მეტოქესთან, ტედ კრუსთან, ხოლო მარკო რუბიო, რომელიც რესპუბლიკელების ისტაბლიშმენტის ფავორიტად ითვლებოდა, ფლორიდაში მარცხის შემდეგ საარჩევნო პროცესს გამოეთიშა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. მის შემადგენლობაში არიან Il-76 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო და Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავები. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით 15 მარტს დაიწყო სირიიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. ამასთან თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკოლაი პანკოვი აღნიშნავს, რომ ტერორისტებს იერიშები გაგრძელდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
Instead, you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was to mug your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Ooh, until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right.
მენეჯმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სამხრეთიდან მიღწეული შეთანხმების შესრულებამდე შიდა ქართლში სარწყავი სისტემის მოწესრიგება გაგრძელდება. სამცხე-ჯავახეთის ზოგიერთ სოფელში საშიში დაავადება გავრცელდა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნახევარი საათის წინ ამოიწურა ვადა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობიდან გადასადგომად ვლადიმერ პაპავას მისცეს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენელმა. თავად ვლადიმერ პაპავამ კვლავ განაცხადა, რომ გადადგომას არ აპირებს და საჭიროების შემთხვევაში ისევ მზად არის ნებისმიერ მხარეს შეხვდეს. რექტორის უარის გამო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები 15 მარტს დაწყებული შიმშილობის აქციის გაფართოებას გეგმავენ. მეორე დღეა უნივერსიტეტის შენობაში შიმშილობს უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორიც. ისინი მხარდაჭერას უცხადებენ რექტორს ვლადიმერ პაპავას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სტუდენტთა ჯგუფის აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც რექტორის გადადგომას ეწინააღმდეგებიან. სტუდენტების ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე პოლიციელები არიან მობილიზებულნი. დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა სწავლებლებმა. დაპირისპირება უკიდურეს ზღვარს მიაღწია, ასეთ სიტუაციაში კი დაუშვებლად მიგვაჩნია რექტორის გადადგომა. ამჟამად არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ მართალია და ვინ ტყუანი, რამ მიგვიყვანა ასეთ დაპირისპირებამდე. ჩვენს მიგვაჩნია, რომ უნივერსიტეტში ბევრი პრობლემაა, რომელიც სასტრაფოდ მოგვარებას მოითხოვს. ასევე გარკვეული ცვლილებებია შესატანი განათლების კანონში და შესაბამისად უნივერსიტეტის წესდებაში. ყველა პრობლემა მხოლოდ პროფესორმა სწავლებლებს, ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის დიალოგის გზით შეიძლება გადაწყდეს. დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდებთ კონსენსუსისკენ და ვთავაზობთ დიალოგის დაწყებას, ნათქვამია პროფესორმა სწავლებელთა მიმართვაში. ცოტა ხნის წინ სპეციალური განცხადება გაავრცელა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ. ის აღნიშნავს, რომ აცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას განვითარებული მოვლენების გამო და მოუწოდებს ყველა სტუდენტს, პროფესორს, თანამშრომელს ერთიანობისკენ, რათა მაქსიმალური ძალისხმევა მიმართონ არსებული კრიზისიდან გამოსასვლელად. შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელებაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მივალთ სავალალო შედეგებამდე, ნათქვამია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სრულადაა ინფორმირებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების შესახებ. პრემიერმა ბათუმში ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მისთვის უმნიშვნელოვანესია სტუდენტების აზრი, რომელიც მთავრობამ რეფორმის განხორციელებისას აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს.
როგორც უნივერსიტეტი, ასევე საქართველოს უმალესი განათლების სისტემა საჭიროებს ფუნდამენტურ რეფორმებს და რა თქმა უნდა მე ვიზიარებ ერთისხრივ სტუდენტების პროტესტს ამის თაობაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეიძლება სიტუაციის ესკალაციით ასეთ დაძაბულ რეჟიმში რაიმე გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც გაწმანდება სიტუაცია და მე გინდა კიდევ ერთხელ არა მოუწოდო, არამედ ხოვო ჩვენს შვილებს, ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ მოგცენ საშუალება გავატაროთ ის შვილები, რომლებსაც ისინი ეთხოვენ და რომლებშიც მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ სულისკვეთებას.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ უმაღლესი განათლების სისტემას ფუნდამენტური ცვლილებები სჭირდება, რისთვისაც მთავრობა მზად არის უბრალოდ ამას გარკვეული დრო დასჭირდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდები 14 მარტს დაკავებულ ზურაბ ჯამელაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ბრალდებულებისთვის პატიმრობის შეფარდებას პროკურატურა ითხოვდა დაცვის მხარე კი გირაოს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს განაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის მიმართ. საქართველოში აკრედიტებულმა ელჩებმა შეშფოთება გამოთქვეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამო. ელჩების სამუშაო ჯგუფის განცხადებით მსგავსი ქმედება უგულებელ ყოფს დემოკრატიულ პრინციპებს, რომლებზეც საქართველო დაფუძნდა. ჩვენ გმობთ მსგავსი ბოროტი განზრახვის ყველა ფორმას და მივესალმებით პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის მიერ ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლების მხარდასაჭერად გაკეთებულ მკაცრ განცხადებებს ნათქვამია საქართველოში აკრედიტებული ელჩების განცხადებაში. უცხოელი დიპლომატები მიესალმები ამ მსგავსი ქმედებების წინააღმდეგ ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ერთიანობასაც და უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევენ ეფექტურ, გამჭვირვალე და სწრაფ გამოძიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა 15 მარტს ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი სისტემის დათვალიერებას და ტექნიკური პრობლემების გამოვლენას გამოდარებისთანავე დაიწყებს ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება. ქართული მხარე ასევე თანახმაა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან მომავალი სარწყავი არხების რეკონსტრუქციის შემდეგ სასმელი სარწყავი წყალი სრულფასოვნად მიაწოდოს ოსურ სოფლებსაც. სანამ ამ შეთანხმების რეალიზაცია მოხდება, შიდა ქართლის სოფლებში სარწყავი სისტემის რეკონსტრუქციის კიდევ ერთი ეტაპი იწყება. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში ერწყვის სეზონისთვის მზადება უკვე იწყება. გორის გამგეობაში სამელიორაციო სისტემებზე, არხებზე დაგეგმილი აღდგენითი და გაწმენდითი პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს და სოფლებში მის წარმომადგენლებს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის შეფესე საქართველოს მელიორაციის წარმომადგენლებმა გააცნეს. მელიორაციული სისტემების რეგიონული ფილიალის დირექტორის ვახტანგ გარდაფხაძის აზრით, სოფლების წარმომადგენლების ჩართულობით და მათი მონაწილეობით შესაძლებელია ხარვეზების და პრობლემების აღმოფხვრა.
შეხვედრა სისტემატიური ხასიათის იქნება მომავალში და ძალიან კარგი იქნება, როდესაც მუნიციპალიტეტი და კომპანია ზრუნავენ ერთობლივად ახორციელებენ იმ პროექტებს, რომლებიც წარადგენს შიდა ქართლის მოსახლეობას.
სოფლებში გამგებლების წარმომადგენლებმა სპეციალისტებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს მათ თემებში შემავალი სარწყავი არხების მდგომარეობის შესახებ. საფხულამდე ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ზოგან გარკვეული მონაკვეთების მთლიანი აღდგენა, ზოგან კი მხოლოდ გაწმენდაა საჭირო. მერეთში გამგებლის წარმომადგენელი შამილ თუხარელი აცხადებს, რომ ასეთ შეხვედრები აუცილებელია, რათა გაერკვეს მუნიციპალიტეტებში სარწყავი სისტემები რა მდგომარეობაშია და რისი გაკეთებაა შესაძლებელი.
პრობლემები მოგვარებადია, დაგვიდნენ დახმარებას, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ძალების არსებობს, ასევე გვეხმარება თბილისიდან მეორეთი სამსახური, სადაც ახალი გასაკეთებელია, ახალი გაკეთდება, სადაც გამოჩაცმენდია მაგალითად შიდა არხები, ესენიც გაიწმინდება. ამ წელიწადში პრობლემები არ გვექნება, როგორ დაგვიდნენ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავითონიაშვილი მიიჩნევს, რომ სამუშაოები სწრაფად უნდა დაიწყოს. თუმცა ჯერჯერობით სპეციალისტები ბოლომდე ვერ ამბობენ, იქნება თუ არა ზაფხულში სარწყავ სისტემაში საკმარისი წყალი, რადგან ეს ამინძე და ოსური მხარის ნებაზეცაა დამოკიდებული.
ისახება მიზნები ახალი წყლის სეზონის დასაწყებად, რომ რაც შეიძლება ხარისხიან ახლოსახუროთ მოსახლეობას, იგეგმება ახალი პროექტები მელიორაციის სისტემებში, მიმედოვნებთ, რომ წელს უკეთესად შეხვდებით წყლის სეზონს.
ტირიფონის და სალთვისის სამელიორაციო სისტემების სათავეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იღებს. 2008 წლის ომის შემდეგ ამ სისტემების გადაკეტვა მოხდა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. საფრთხე შეექმნა როგორც მრავალწლიანი კულტურების ბაღებს, ასევე თითქმის შეუძლებელი გახდა ერთწლიანი კულტურების მოყვანა. საქართველოს ხელისუფლებამ ნიქოზის საირიგაციო სისტემა ააშენა, მაგრამ ეს პრობლემა სრულად ვერ ხსნიდა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ახლო მომავალში ქართული და ოსური მხარეების სისტემას მთლიანად დაკეტავენ და მასზე აღდგენით და გამწმენდ სამუშაოებს ჩაატარებენ. წყლის სისტემების სპეციალისტის გელა ზოზიაშვილის განცხადებით, ასევე მიღწეულია შეთანხმება, რომ ტირიფონის სამელიორაციო სისტემით როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლები ისარგებლებენ.
ჩატარდეს სრული რევიზია, სრულად შემოწმდეს მთელი არხის კალაპოტი, იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულ შეფერხებებთან დაკავშირებული და რომ ყოველთვის არ მოგვიხდეს ამის დაკეტვა და გახსნა, ჯობია დაიკეტოს ერთხელ და დაასახელონ დრო და ვადები, რამდენ ხანში მოხდება ამის აღდგენა. აი ამაზე შევთანხმდით, ბოლოს გვითხრეს, რომ ამინდები როგორც კი ჩაწყნარდება, გაცნობთ დაკეტვის თარიღს.
სამელიორაციო სისტემების სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ წლევანდელი ზაფხული წინა წლებთან შედარებით ბევრად უკეთესი იქნება სასოფლო სამეურნეო ფართობების გასარწყავების თვალსაზრისით.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საკმაოდ საშიში დაავადება გავრცელდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში. ის საფრთხეს ადამიანებსაც უქმნის. დეტალებს ახალციხიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
ასპინძის რაიონში ბრუცელოს ზებრძვიან. ადგილობრივებს დაავადებული საქონელი დასაკლავად ხშირად ახალციხესა და ასპინძაში მიჰყავთ.
დედაძრო ხაზამოვარცხა, თუ არ მოვიცილეს ეგ ეს ჯეთი ჩემთვის არის მომნებელი, არ შეიძლება და უნდა ჩავაბარო კომუნაცი, დანარჩენსაც უნდა ხავო ანალიზები რო დაავადება რაღაცა ის გამოკლებაზე გავიყონო რომ მის მიერ შემიახვე საქონელი ხარ. რო ჩავარ ესე 700-მდე ვერ აი.
თუ სახელმწიფო მარ ჩადგა, არაფერი არ გამოვა. უნდა ჩადი სახელმწიფო რომ ეს კერა მოსპოს. აი ვაქცინა თურქეთში მაგა ვერ შემოვიდა ეს არ შემოაქთე, არ ვიცი მოსაკითხი აგენტავრობის პრობლემა არის რომ ატვარ შემოძე ვაქცინა.
თქმის ყველგან არის. ხალხიც გადავიდა თუ ძროხაჯანდაბას კიდე. ხალხიც დავადდა ბავშვები. ძეუნდა ბავშვს მithumetes. ეშინია ვერ ვერც ყველ ვაჭრი.
გაწეულ ხარჯთან და დანაკარგებთან ერთად ადგილობრივები უკვე საკუთარ ჯანმრთელობაზე წოხან. 35 წლის ემზარ პაქსაძეს ბრუცელოზის ქრონიკული ფორმა დაუდგინდა. ახალგაზრდა მამაკაც დედაქალაქში მკურნალობის ხანგრძლივი პროცესი ელის.
ჩემი ჩათვლით 7 კაცი ვართ ამ სოფელში დაავადებული ბრუცელიოზზე. თავიდან ვერ გძნობდი. ორი თვეა ძვლების კი ვირიდამეც საშინელი ღვიცუჩივი უკვე.
ახალციხის სავაჭრო ცენტრ ალფა მარკეტში ირწმუნებია რომ ბრუცელოზით ცენტრში ნაყიდი პროდუქციით არავინ დაავადებულა. ცენტრის ლაბორატორიის გამგის გიორგი ბალიაშვილის მტკიცებით ხორცი თერმულად სასაკლაოზევე მუშავდება და მათთვის მიწოდება მხოლოდ შემოწმებული სახით ხდება.
მოაქვს სოფლის საბუთი რომ საქონელი ასლი არის ბრუცელოზე დამუშავებული, სინჯი აღებული არის ვეტ ლაბორატორიაში და ბრუცელოზე არის დაავადებული. ეს ხდება წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. ბრუცელოზი ახალი ყოველში უფრო რაშიში არის, იყოს დამარლებული 20 დღიდან 113 დღემდე. ეს მაწოში 2-3 დღე ძლებს ხორცის პროდუქტის გაშვება ბრუცელოზე. თვითონ ვეც სამსახური დადის სოფლებში რუსათით და უნებლობს ამ ხორცს, რომელიც თერმულად მუშავდება.
ბრუცელოზის სოფელ რუსთავის გარდა დაფიქსირებულია ახალციხის რაიონის სოფელ ანშიც. კერის გაჯანსაღებას წლები ჭირდება. აცხადებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი მერაბ ნასყიდაშვილი.
პირუტყვი, რომელიც სისხლის აღების შემდეგ დადასტურდება ბრუცელიოზი, ის კუნალობას არ ექვემდებარება და უნდა დაიკლას, რა თქმა უნდა, შესაბამისი წესების დაცვით სასაკლაოზე.
ბრუცელოზის კერის მოსპობა მხოლოდ ვაქცინაციით არის შესაძლებელი. გეგმა გაწერილია, რომლის განხორციელებას სურსათის ეროვნული სააგენტო 5 თვეში დაიწყებს. ქვეყნის მთავარი ვეტერინარი მიხეილ სოხაძე იმასაც განმარტავს, რომ ბრუცელოზი მძიმე დაავადებაა.
შესაბამისად სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, იმისთვის რომ დაავადება სულ კონტროლში მოექცეს. გეგმა არსებობს, რომელიც რამოდენიმე თვეში დაიწყება, გაგრძელდება 3 წლის განმავლობაში, დაიწყება კახეთიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან და ნელ-ნელა დაუფარავთ ყველა კუთხეს საქართველოსას. კახეთი და სამცხე-ჯავახეთის იმიტომ, რომ სწორედ ამ რეგიონებში იყო აღმოჩენილი ყველაზე უფრო მეტი რაოდენობის შემთხვევები.
ახალციხელები ამბობენ, რომ თავდაცვის მიზნით პროდუქტს მხოლოდ იმ ადამიანებისგან ყიდულობენ, ვისაც პირადად იცნობენ.
მე არანაირი გარანტია არ მაქვს, რომ ბაზარში შეძენილი ხორცი ჩემი ოჯახისთვის იქნება უსაფრთხო. ამიტომ კარგახანია ბაზარში ხორცი არ მიყიდია. შეხება რძის პროდუქტებს, ბაზარში რძის პროდუქტებს საერთოდ არ ყიდულობ. ყავს ერთი ნაცნობი ქალბატონი, რომელიც ვიცი რომ არ მომატყუებს.
ადრე უფრო ხშირად ყიდულობდი. ეხლა რაც ეს ამბავი გავიგე ბრუცელიაში სახებ, ცოტა არ იყოს მეშინია. და ვცდილობ ხოლმე ძალიან ახლობლისგან ავიღო ეს. ყველი იქნება თუ ხორცი იქნება, რომ ასე თუ ისე დაზღვეული ვიყავ. კითხულობ საიდან არის ეს ხორცი, რომელი სოფლიდან არის, ყველზეც იგივენაირად.
სავაჭრო ცენტრებს ინფექციური დაავადების გავრცელების შემთხვევაში ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო აწვდის, თუმცა მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ პროდუქტის უვნებლობასა და ხარისხზე ინფორმირებულნი მაინც არ არიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბები შესახებ. მას შემდეგ, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ილია კიკაბიძის აუკრძალა სახელწოდების მაესტროს გამოყენება, მან გადაწყვიტა, რომ ტელეკომპანია Maestro 24 მაუწყებლობას გაგრძელებს სახელწოდებით M24. როგორც ილია კიკაბიძემ განაცხადა, შესაბამისი ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. Და უახლოეს ხანში მარეგულირებელი კომისიისთვის სამაუწყებლო ბადის წარდგენას გეგმავს. ჩეხება მაესტროს გენერალურ დირექტორად დანიშნულ ლევან გაჩეჩილაძეს, ის ტელეკომპანიის ჟურნალისტებთან შეხვედრას დღეს საღამოს თავის სახლში გეგმავს. მისი წინამორბედი ბაია გადაბაძე კი აცხადებს, რომ ლევან გაჩეჩილაძე არსებული ინფორმაციით ტექნიკის ძალით გატანას გეგმავს მაესტროს შენობიდან. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alvin Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around meeting and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.